Vamos a seguir donde rematamos o último día. Recordo vos que estábamos vendo un exemplo de unha tramitación electrónica. Fixemos a presentación telemática e estábamos vendo a parte, digamos, da tramitación, da xestión dos expedientes, non? Este é o novo portal de tramitación que, bueno, como vos comentaba outro día, imos cambiar un pouco a parte visual para que sexa un pouco máis doada de utilizar e incluso estéticamente algo millor tamén, non? Falábamos de que hai varias partes dentro do procedemento, da parte, digamos, de xestión. Este sistema é multiprocedemento, por suposto multiexpediente. Entón, pois temos o primeiro componente, que é a parte de inicio, por parte de presentación en papel nos rexistros. É dicir, trátase de trasladar un procedemento que xa que nos foi presentado no rexistro en papel, poder incorporalo ou mecalizalo no procedemento, no expediente do procedemento que sexa. A parte disto, evidentemente, aínda que nunha presentación telemática se supón que é unha firma electrónica e unha presentación completa, tamén podíamos facer que en internet se pudera cubrir un borrador que despois non tuveramos que mecanizar unha vez que se presenta un papel no rexistro. Eso que chamamos ás veces un barrado, que significa basicamente que esos datos que se están incorporando nesa folla xa están mecanizados. É dicir, vai a coincidir con a presentación que, aínda que non se firmou electrónicamente, si está subida no sistema. Non sei se me entendedes basicamente. Quero dicir que eu fago, vou a internet, cubro o formulario, estou me indicando que teño, digamos, unha serie de datos, e cando estou conforme, imprimo ese formulario. E ao mesmo tempo me está guardando os datos todos que eu estuve cubrindo. Cando eu faga a presentación no rexistro, ese formulario vai levar un código, de maneira que poda saber que realmente son os datos que están publicados en internet. A mellor maneira de todos os xeitos é a firma electrónica, onde xa a presentación, evidentemente, non é necesaria en papel, non? E isto simplemente para cubrir ou mecanizar un procedemento que se poda ter presentado en papel. Isto creo que o vimos un pouco por enriba outro día. Entón, isto sería, pois, que, como víamos antes, para cada procedemento teríamos un sistema de presentación diferente. Ben, a outra parte, bueno, para buscar ou procurar expedientes, é a parte de tramitación. Na parte de tramitación, imos a ver, como decíamos, este é o que chamamos un buzón do tramitador. Aquí vai haber expedientes de diferentes procedementos que poda estar xestionando. Bueno, aquí é un caso un pouco mixto porque son diferentes consellerías. Isto é un sistema de probas, non? Podo facer consultas por unha serie de campos de filtros de búsqueda. Vou buscar polo meu DNI. E despois, para cada un dos procedementos, teño unha serie de opcións, de actuacións que podo realizar. Isto de aquí é o trámite no que se atopa este procedente, este expediente concreto, que ten este nome e este número, o estado no que se encontra neste momento. E temos varias accións que podemos realizar sobre un expediente. Ver proceso, que víamos outro día un pouco por riba. Aparte de ver o expediente que foi a presentación que puidera haber feito electrónicamente o cidadán. Isto ten que ser firmado electrónicamente no momento da presentación, recordemos, polo presentador, cidadán, e máis pola Xunta, tamén firmaba. Falábamos do selo de sinatura de selo da Xunta de Galicia, onde se está asinando esa presentación concreta. Podemos ver o expediente, que sería unha visualización dos datos do formulario de presentación máis da documentación que se pudera haber xerado durante a tramitación. Sí, o expediente electrónico, sí. Isto era o expediente, de acordo? Estábamos vendo outro día o formulario e despois imos ter a documentación que está relacionada con este expediente. Neste caso concreto, temos o acuse de recibo da presentación telemática, pero aquí podía haber estado incorporada cualquera documentación que hubiera aportado o cidadán ou que estuvera xerada pola administración, xa fose pois polos tramitadores, un informe doutra consellería ou un informe de algún responsable da unidade, non? Este documento está firmado electrónicamente en formato PDF. Víamos que era un PDF con firma embebida, de xeito que non temos que ter varios arquivos para comprobar si está firmado o documento. E este era o fluxo, digamos, de tramitación. É dicir, todos os pasos que se deben de producir na tramitación formalmente modelada dun procedimento administrativo determinado, non? Sencillo. Sencillo, bueno, este non é dos máis complicados, pero... No, pero bueno, aquí hai moitas caixas que o mellor, pois, non deberamos de ver, non? Pero son unha serie de trámites e aquí hai algúns artefactos técnicos, digamos, que deberíamos de ocultar un pouco máis. Simplemente isto nos vai a ir dicindo pois o expediente por onde vai circulando, non? Dentro da definición que se fixera do procedimento. Por último, está, digamos, a acción que podemos realizar neste momento sobre este expediente concreto. Entón, aquí hai dúas partes, unha que se chama tomar asignación e outra é tomar asignación e abrir o trámite. Tomar asignación sería, me estou reservando este expediente para min, como tramitador. Estou no collendo para xestionar posteriormente. E podía xa directamente realizar a actuación que teño que facer sobre este expediente concreto neste momento concreto. Entón, pois aquí, simplemente, isto un pouco efectos de prova, o que teño que facer é escoller o tipo de solicitante do expediente, de acordo? Este é un exemplo moi sinxelo, que, bueno, despois se complica en función da complicación que poda ter un expediente, un procedimento concreto, non? Se vos fixades, isto vai avanzando. Ahora xa, que estaba nesta caixa ao principio, indicar o cal era o tipo de, digamos, cidadán ou presentante que fixera o expediente, foi avanzando no procedimento nos diferentes pasos. A súa vez, cada un destes pasos pois pode ser un fluxo de tramitación, non? Digamos. Por aquí. Este é a parte das notificacións. Entón, aquí estamos vendo que, por un lado, se pode producir unha notificación postal e, por outro lado, unha notificación telemática ou unha notificación por correo electrónico. Isto nos axuda un pouco a ver cal é o estado dun expediente concreto. Despois hai algún tipo de parte común para todos os expedientes, como a renuncia, suspensión, temporal, definitiva, etc. Hai outra vista que é un pouco a de informes, non? Entón, tendo unha serie de datos, se xerera un informe de tramitación, de número de expedientes, finalización de expedientes, datas, etc., non? Datas de finalización. A partir de aquí, hai varias cousas que con este informe se pode facer, como exportalo a un PDF ou exportalo a unha folla Excel, onde poderíamos tratar os datos, digamos, que estuvemos xestionando no procedemento hasta un momento dado, non? Neste caso, teríamos todos os datos por cada expediente, de datas de inicio, modo de finalización, e con isto podíamos facer outro tipo de informes, explotar os datos para ver algún tipo de contido concreto dentro dos metadatos, digamos, dos procedementos. Ben, esta é a parte, digamos, de tramitación. Hai outra componente moi importante para de cara ao cidadán, que non é únicamente o que é a presentación, sino que é o que é a consulta do cidadán de cal é o estado dos seus expedientes. A ver se estamos por aquí. Bueno, hai outra serie de documentos que van subir hoxe pola tarde. Esta é a parte 1, que seguimos con esta, pero vamos a ter a parte 2 dentro dun rato, onde vamos ver temas de notificacións telemáticas, registro, arquivo, etc. Esa documentación van a subir hoxe, vamos a ver aquí ahora tamén. A consulta do cidadán da información relacionada co seu expediente ten que ter unha serie de contidos mínimos, que eso sería basicamente saber cal é o número, a unidade que o está tratando, as datas principais, o estado un pouco pormenorizado hasta certo punto de cal é a situación, ¿no? Eso é o que solemos brindar cando o facemos agora mesmo, ¿no? Pero eu creo que hai moitas máis cousas que o cidadán debería de recibir no portal de internet unha vez que quere consultar o estado dos seus intereses ou expedientes. Entonces, indo un pouco ao detalle, debería de saber cales foron todos os pasos ou trámites, nos chamamos de trámites aos, bueno, en xeral un concepto, eu creo que Xunta ou SGPA probablemente chamamos de trámites os pasos dentro de un expediente ou procedimento que se van dando, ¿no? Trámite 10, trámite 20, podemos lle dar nomes, etc. Hai xente que os trámites consideraos como algo máis global. Outro día víamos o tema do Ventanilla Única da Directiva de Servizos. Para eles os trámites son as diferentes administracións coas cales tes que levar a cabo unha transacción para poder completar esa solicitude que facíamos para crear un taller mecánico, instalarse, etcétera, etcétera, ¿no? Tens que falar coa Administración do Estado, Seguridade Social, que che dean un NIF, etcétera. Chamanlle trámites a cada un deses pasos. O sea, que este concepto de trámite é bastante relativo. Pero eu me refiro que dentro dun expediente concreto, dun procedimento que eu teño aberto, cales son os trámites pasos que se deron. Tende a presentación pola miña parte ata a finalización. Cal é a documentación que se está manexando no expediente? Bueno, documentación que se poda coñecer nese momento. Se hai un informe que está en estado borrador, evidentemente non vai a estar publicado. Cales foron as datas nas que se xeraron eses documentos? Quén creou o documento? Cal é a súa tipificación? O sea, non é só que eu poda ver o documento, sino que metadatos ten, que significa ese documento, que é ese documento, non? É un informe para a elaboración dun estudio de non sei que, é unha memoria de que eu presentei, etc. Quén asina os documentos? E cando foron notificados estes documentos? Co tema da notificación de documentos ou ben de estados de tramitación, pois o feito de que se acceda a un portal para consultar ten efectos de equivalentes, así como se eu estuvera nunha unidade tramitadora preguntando cal é a situación do meu expediente, es decir, que me considero informado desde ese momento, sempre cando a administración poda xustificar que realmente fixo esa consulta en internet, que normalmente faise pois con unha firma electrónica de acceso. Ben, cando se produciu cada un dos trámites, cales foron as unidades, como caso extremo, porque quizás isto non sea conveniente, pero bueno, pode ser necesario en algún caso, que funcionarios realizaron eses pasos. Nominalmente, creo que non é boa idea que se poña quen foi a persoa que dix que fixo determinados pasos nun expediente, a non ser que pois, pudera haber algún motivo que obligase a facer. Que documentación ou xustificacións telemáticas están presentes no envío por parte do cidadán? Que foi o que presentou? Cales son os medios para poder entregarlos á administración? Nun momento dado avanzado, falábamos outro día dos diferentes niveles de madurez na tramitación, fases. A fase 4, recordemos que era aquela na que en calquera momento eu podo incorporar información, podo incorporar datos, documentos ao expediente. Nesta mesma consulta debería de poder enviar esa información que vos comento hacia o expediente concreto, ¿no? Poñerse, digamos, facer aportacións en medio da tramitación. Despois hai outra cousa que evidentemente para un cidadán é fundamental, que é saber que é o que falta para que eso termine dunha maneira evidentemente correcta para min ou incorrecta, é dicir, un rexeitamento, etcétera. Canto tempo pode faltar? Isto é moi difícil de medir. Depende de moitísimas variables, pero, bueno, se fora posible por estadística ou porque hai unha serie de obrigas dar uns prazos, pois deberían de informarse. Cales foron as notificacións oficiais e as comunicacións que se fixeron e que efecto tuveron na tramitación? É dicir, que el sepa entender, entre comillas, o procedimento administrativo, que nós, pois, en teoría sabemos non o de pe a pa, pero que un cidadán, evidentemente, non coñece, basicamente, en xeral. Digamos que, aparte, digamos, de os dereitos que ten nun momento dado un cidadán pola presentación dunha documentación, pois, hai unha cousa que hai que comunicar de unha maneira moi proactiva, né? E depois debería poder acceder a un histórico de todos os casos, todos os expedientes que tuvo relación o cidadán coa administración, independentemente do estado se estuveran pechados ou non, é dicir, o histórico. Os falaba outro día do Principado de Asturias, que teñen o histórico desde os anos 84-85, que simplemente pois, ti faz unha consulta e che vai a dar toda a información de prácticamente todos os expedientes. Bueno, esta é a parte que vimos un pouco ahora da tramitación. Hai varios puntos na tramitación, a parte de portasignaturas, que a ver si podemos ver ahora tamén, avaliación do rendemento, cado de mando, Entón, a parte de tramitación se trata de intentar xestionar ordenadamente, de, se se poidera de forma eficaz, evidentemente, os casos. Chamolle casos porque, bueno, en términos xerais tamén os procedimentos, os expedientes, pódense llamar un, chamar un caso, un termo un pouco anglosaxón, pero se pode utilizar ese termo. O sistema onde organizar cal é a evolución de cada un deses expedientes. Como falábamos outro día, intentar traballar sobre todo en actividades de valor engadido, intentar evitar actividades que non aporten, digamos, ningún tipo de intelixencia, o sea, cousas como comprobacións sinxelas, etc., intentar evitalas. Por exemplo, a automatización do nivel de renda, que falábamos outro día, ou comprobación dun DNI, do solicitante, si se pode facer de maneira automatizada, eso pues, vai nos evitar unha serie de tempos e de costes. De feito, que o funcionario preste atención aos trámites nos casos excepcionais, realmente donde faga falta unha decisión. Isto xa o vimos. Esta é, digamos, a parte de tramitación, a búsqueda, bueno, pues hai unha parte tecnolóxica, ¿no?, que é a reenxeñaría de procesos, que é cambiar os métodos de traballo, intentar normalizar o traballo, que cando unha persoa vai dunha unidade a outra por un concurso, estea un pouco claro como se traballa nesa unidade, se é posible. Eso, a ver, sin quitar liberdade na maneira de traballar, é dicir, intentando sobre todo o que ven aquí un pouco indicado, ¿no?, a mellora continua. Isto non é doado porque ás veces a parte tecnolóxica vai un pouco por detrás do que se pide o usuario o tramitador. O tramitador ás veces é moi proactivo e ten moi claro o que hai que facer e ten a razón. Dice, mira, é que isto habría que facelo deste xeito, avanzaríamos moito máis rápido se ti me pasas este dato, non sei que. Vale, de verdad que intentamos facelo así. O que pasa que ás veces facer eso parece moi doado, pero non é tan doado na realidade, non? Leválo a cabo técnicamente pode ser complexo. Pero hai que buscar a mellora continua no traballo, nos procedimentos. É a solución óptima para o cidadán, é dicir, facer que os prazos sexan o máis reducidos posibles, se poda, digamos, actuar con máis diligencia. Incluso tamén a parte máis óptima para a organización interna. Falábamos antes de que hai moita documentación que está distribuída por toda a Xunta, que non podemos acceder a ela porque non está, por decirlo de algún xeito, conectada. Non temos maneira de interconectar con ela, non? Iso é un tema que hai que traballar moito. Bueno, medir o rendemento, dende o punto de vista das políticas públicas, se estamos conseguindo levar a cabo o que pretendíamos, e a calidade do servizo hacia o cidadán. Iso tamén é moi importante facer a súa medición. Podemos ver ahora, vimos antes a parte de tramitación, e hai unha parte que máis de a parte de xestión, etc., que é a asinatura, non, dos documentos. Falábamos outro día de intentar lograr un ciclo completo electrónico desde a presentación telemática, que é un documento digital, a tramitación, que se poidera seguir facendo digital moito mellor, é dicir, intentar non ter que pasar a un papel, non? Por que temos que pasar a un papel habitualmente? Porque alguén ten que asinar, por exemplo, ou porque, bueno, pois non se adaptan as plantillas ou non se adapta a aplicación ao que se necesita para a tramitación, non? Entón, pois, o porta asinaturas ven a facilitar a parte da asinatura dentro do que é a tramitación electrónica. É dicir, conectar a tramitación electrónica coa firma electrónica. Básicamente, isto é un sistema no que vamos a ver. Normalmente o que pasaría é que unha tramitación xeraría un documento que se ten que asinar e este chegaría a un portasinaturas onde eu teria pois unha serie de documentos pendientes para asinar, teria que asinar. Pero hai outro método que eu teño que xerar un documento por fora, que teñen que asinar un informe, entón pois eu que teria simplemente que crear unha nova solicitude dende aquí, decir se é unha asinatura simple ou múltiple, é decir, se a vai a firmar unha soa persona ou vai haber unha cadea de tres ou dúas persoas que teñen que asinar este documento, un subdirector, un director e un conselleiro, por exemplo, ¿no? Ou un subdirector e un interventor. Entón, escollería o documento que teño que asinar. Aquí. Asinatura múltiple, firma xerárquica, e escollería quenes son os que teñen que asinar este documento. Por exemplo, Isabel Gómez Gómez, Gonzalo. Unha vez que definín quen ten que asinar este documento, vou decir pois que é un documento concreto. E creo a solicitude. Aquí o que está facendo simplemente é subir o documento ao servidor para despois facerllo chegar aos outros usuarios que teñen que asinar. Ok. Bueno, agora vamos a entrar co outro usuario que recibiría un correo electrónico un o día por cada, digamos, por múltiples documentos, é dicir, non lle vou machacar, aínda que eso se pode configurar con un correo por cada petición, aínda que se podería facer tamén. E agora o que vai a ter aquí é unha serie de accións de firma pendentes de realizar. Isto é como un portasinaturas en papel, cada un deles, este é unha solicitude que xa tiña pendiente, e a da baixo de toda, esta é a que acabo de crear agora. Ben, podo escoller todas, evidentemente revisándoas antes, ou ben, vou escoller un par delas para asinar. É dicir que teño estas dúas actuacións que están pendentes de asinar. Isto ten que levar a orde, digamos, a orde de que eu indiquei. O primeiro e o segundo asinante van en orde, unha orde determinada. Collo o meu DNI. e xa están asinados. E aquí podo ver os documentos que acabo de asinar. Ah, vale, estáme indicando. Quero ver este documento, estou no vendo, pero só asinei eu. Falta aínda unha persoa máis para asinalo, non? Que sería a seguinte, digamos, na cola. Vamos a ver outro documento que xa estea completado. Isto, pois, é unha licenza de permiso. Como veíamos, igual que na parte da tramitación, firmaba, asinaba, veíamos que antes que asinaba a administración un certificado de selado, non? É dicir, non é unha persoa, é un organismo, unha institución, unha dirección xeral, unha secretaría, etc. Aquí está firmando unha persoa. E aquí podemos ver pois, se o certificado é correcto, cal é o certificado que se utilizou, etc. etc. Vale. Entón, conceptualmente, veíamos que eu o que fixen foi xerar eu unha solicitude. Pero aquí, dende o punto de vista da tramitación, o que teríamos, o que se fai dentro de todas as caixas que veíamos antes do proceso, hai unha delas que, cando se chega a este paso, envíalle o porta asinaturas o quen sea da tramitación deste procedimento, este documento, para asinar con este asunto. Esa persoa non ten que entrar na parte de tramitación, se non quere, sino que ten no porta asinaturas os seus documentos pendentes de asinar. Unha vez que complete a asinatura, o que vai facer o porta asinaturas é devolverlle ese documento á tramitación, pero xa asinado. É dicir, ese documento que antes veíamos os documentos que estaban nun expediente concreto, xa vai aparecer nese expediente, se é un documento dun solo expediente, pero xa asinado electrónicamente. Como sabedes todos, ten toda a validez legal que precisamos. Ben. Vale, entonces, como decíamos, a utilización de portas asinaturas pretende ser ese eslabón electrónico entre a tramitación dun equipo dentro da tramitación do procedimento administrativo e os participantes na aprobación. Para min é un elemento fundamental para poder cerrar o ciclo de o documento electrónico e, entre comillas, evitar no posible o papel. Porque en canto nos vexamos na obriga de utilizar un documento justificativo asinado e que non teñamos algo como un porta asinatura, imos ir ao papel, evidentemente. E como os decía outro día tamén, fundamental para este ciclo é o rexistro de entrada e a digitalización dos documentos. É dicir, non podemos ter en ningún momento unha necesidade de ir ao papel. Se non cubrimos algún destes aspectos, temos esa necesidade, entre comillas, incluso obriga de ir ao papel, non vai haber realmente unha tramitación electrónica completa. Eso é o que hai que intentar chegar. Evidentemente, o porta asinaturas técnicamente ou funcionalmente ten unha serie de ventaxes. Por exemplo, outra vez nos prazos. O porta asinaturas, cando se asina, pois, cando se fala de documentación en papel, pois pode ser no mismo día, posiblemente, pero poden transcurrir o mellor 2-3 días hasta que alguén pois lle chegue ese documento por valixa ou que sexa, teña que asinalo e despois volte en papel outra vez por valixa a unidade que necesitaba ese documento, non? A outra cousa é que este sistema se pode utilizar en calquera lugar, é dicir, aínda que non esteas nese momento na túa unidade, podes facer este traballo de asinar os documentos e incluso, pois, se hai unha urxencia, pois te poden decir: oye, deixa o que estás facendo, que estás en tal sitio, asíname isto, por favor, e adiante, non? Bueno, avaliación do rendemento. Bueno, isto é un concepto un pouco espinoso. Bueno, pois é a auditoría do traballo. Entón, pois, non é só un concepto relacionado co rendemento, non? Senón na seguridade das actuacións de cara ao cidadán, é dicir, a garantía de que as cousas se están facendo como se debe, non? E isto a todos os niveles. Tamén sirve para facer fluidas as auditorías que nos podan vir, por exemplo, de autoridades fiscalizadoras externas. Pode ser o Consello de Contas, Comisión Europea, Tribunal de Contas, etc. Hai outra parte, un aspecto importante na información que recibimos da tramitación do traballo sobre os expedientes, que é o que chamamos o cadro de mando integral de xestión, que é un método para medir as actividades da organización, non? Pero desde un punto de vista moi estratégico, non se limita habitualmente a pois unha subdirección ou unha unidade, senón que suele ir máis alá, pois a un nivel de consellería, pero máis aínda normalmente a nivel da toda a administración. Non obstante, se pode aplicar a nivel da unidade sin ningún problema, pois teño visto como se fai en grupos máis reducidos. Bueno, pois acotados, pero con todo, digamos, estes conceptos bastante completos, non? Pero hai que ter unha estrategia para poder facer isto, é dicir, hai que saber o que se quere facer. Si eso non o tes claro, non vale a pena facer nada disto, e eso non é doado a veces de atopar. Pero bueno, si o tes claro e tes, sabes de onde ves tamén, a onde queres ir, e o camiño, cal vas facer, digamos, para chegar hasta aí, facilita unha visión global de todo o que vai ocurrindo, digamos, non? Entón, pois, mostra continuamente cando se consiguen os resultados que se definiron que se deberían de obter, non? E, ademais, axuda a organización a expresar os objetivos, que é o que deberíamos de conquerir. Ten catro perspectivas básicas, non? Digamos, o desenvolvemento, a aprendizaxe, é dicir, se podemos ir continuamente mellorando o noso traballo, a parte interna, digamos, que é o que temos que traballar máis, que é o que está un pouco menos avanzado, que podemos mellorar máis facilmente, a parte do cliente, que, bueno, isto é un pouco empresarial, xa o sei, pero creo que se pode aplicar hasta certo punto na administración. Hai administracións onde se está aplicando. Están un pouco lonxe de nós.
Na Xunta,
bueno, non sei moi ben como é. Oín falar algo dun plan estratégico da Xunta, pero parece que vai por esta liña, pero non sei moi ben, non o coñezo en detalle. Pero, por exemplo, estados federales, alemáns, en Estados Unidos, o goberno federal no Reino Unido, sobre todo países anglosaxóns, se está utilizando bastante este mecanismo, non? Que venda a empresa privada, pero que facendo algúns cambios, porque hai que facer bastantes cambios, porque nos, non estamos para facer negocio, pero o noso negocio non é ter, ao mellor, un rendemento financeiro, non somos tampouco axencia tributaria. O noso negocio é cumplir unhas directrices de política pública que puidéramos haber definido, como pode ser, pois, directrices objetivos de determinado tipo que poidamos ter, pois, o paro ou digamos, facilitar o cidadán que poda ter trato coa administración, e o noso cliente, evidentemente, en xeral, é o cidadán. E a parte financeira, é dicir, isto ten moito que ver co que falamos outro día da transparencia. Como nos ven no gasto? Realmente, iso ten que ir acompañado de medidas de transparencia, para que alguén poda decir se facemos ben as nosas inversións e o noso gasto, pois temos que presentar as contas de forma moito máis clara, non? Entón, bueno, pois, a estrategia debería de ser transparente, non? debería de comunicarse a través da organización, cousa que na Xunta é moi, moi, moi complicado, pero bueno, é posible. Coordinar obxectivos de diversas unidades organizativas, conectar estes obxectivos con a planificación financeira e presupuestaria, identificar as iniciativas estratégicas e realizar sistemáticamente todos estes plantexamentos estratégicos con accións correctivas. É un pouco teórico, pero xa vos digo que sí que hai administracións que están facendo eso. Entón, pois, é unha maneira de intentar aplicar o sentido común dentro da administración, facendo moitos cambios sobre a base teórica do que é o CMI, porque aplicado á empresa é unha cousa moi diferente da súa aplicación nunha organización administrativa. Pero se os obxectivos son claros, se pode aplicar igualmente. Vamos a ver un pouco o concepto de expediente electrónico. Me vou basear bastante un documento da Axencia Tributaria que vos ven referenciado, porque realmente están moi avanzados en este aspecto, ¿no? Entón, bueno, primeiro vamos a repasar unha serie de conceptos de documento electrónico, obxectivos que tiña a Axencia Tributaria, a definición dun expediente electrónico, tipificacións, documentos, de documentos e de expedientes, e a parte de foliado, que veremos tamén ao final. Según o artigo 32 da Lei de Acceso, denominado expediente electrónico, este é un conxunto de documentos correspondentes a un procedemento, na Xunta lle chamamos expediente, pero basicamente dentro dun procedemento, calquera que sea o tipo de información que conteñan. O foliado dos expedientes levarase a cabo mediante un índice electrónico firmado pola Administración. Ten que ter sinatura electrónica pola Administración, órgano ou entidade actuante. Este índice garantizará a integridade do expediente electrónico e permitirá a recuperación sempre que sexa preciso. A remisión de expedientes poderá ser sustituída por a posta a disposición do expediente electrónico foliado, que decíamos. Definicións, documento, información ou obxecto registrado que se pode tratar como unha unidade con independencia do soporte, é decir, papel, formato Word, formato PDF, unha tabla Excel, un mapa de AutoCAD, o que sexa. Documento de arquivo, documento ou documentos adxuntos elaborados ou recibidos por unha organización no curso da súa actividade e conservados por esa organización, con independencia tamén do soporte. Non se pode modificar. É dicir, isto é o arquivo, xa directamente o documento arquivado. Documento electrónico, un documento en forma electrónica. Pois creo que un programa informático ou porque foi digitalizado, como decíamos, por exemplo, nos rexistros de entrada. Os metadatos, información que permite crear, xestionar e utilizar documentos ao largo do tempo. É decir, por fora do documento teño unha tabua, pode ser en papel, digamos un concepto de bibliotecomía, teño unha ficha dun libro. Nesa ficha ven o autor, ven o nome, o ISBN, a editorial, número de páxinas, pim, 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 o que queirades. Esos son os metadatos. En formato electrónico, o equivalente. Isto é un documento de libro de familia, páxinas tal a cual, pertencente a non sei quen, firmado electrónicamente en tal data, por o rexistro X, por exemplo. Esos son metadatos dunha copia digitalizada dun libro de familia. Que pretendía, ou que conseguiu, conqueriu, máis ben, a Axencia Tributaria? Bueno, por posibilitar a xestión íntegra dos expedientes dende a intranet da Axencia Tributaria, independentemente de onde estuveran. É dicir, que en calquera momento poideras acceder a toda a información do expediente. Eliminar o papel, na medida do posible, especialmente cos órganos jurisdicionais, cos cales eles teñen unha relación bastante intensiva. Facilitar que todos os procedementos tuveran expedientes electrónicos, é dicir, non ter excepcións, e impulsar que todos tuveran un formato electrónico. O expediente electrónico tamén é unha colección ordenada de arquivos binarios autenticados correspondentes aos documentos que conforman o expediente. É o índice dos mesmos, é dicir, temos as tipificacións de documentos que son donde dentro dos documentos podemos tipificar que tipo de documento é, a que tipo de procedimento pertence, por que se originou ese documento, se unha parte de dentro da Axencia Tributaria. Estos son conceptos un pouco da Axencia Tributaria. Si era dentro da xestión, de recadación ou da inspección. O tipo de documento, ten que haber un catálogo, cal é a tipo, pois, declaración, dilixencia, informe, e a descripción, unha descripción libre, para facilitar a busca, procura. Do expediente, pois, para adecuar a xestión dos expedientes, tiñan que normalizar a creación, a formación e a tramitación dos expedientes con criterios corporativos. Este é un exemplo de como eles indican información respecto dos documentos nun expediente. Pois, para cada un dos documentos, se é obrigatorio ou non, relevante para o peche, a que tipo de procedimento pertencen, se digitalizou, onde, pois, datos de conservación e de canto tempo ten que estar disponible, en anos, por exemplo. Foliado. Este concepto é moi similar ao foliado dun expediente en papel, pero no artigo 32 nos explican que o foliado dos expedientes levarase a cabo mediante un índice electrónico firmado pola administración, órgano ou entidade. Isto vimos antes, pero estamos repitindo porque na parte esta é moi importante, ¿no? Pola administración, órgano ou entidade actuante, segundo proceda. Este índice garantirá a integridade do expediente electrónico e permitirá a súa recuperación sempre que sexa preciso, sendo admisible que un mesmo documento forme parte de distintos expedientes. Un documento electrónico pode estar enlazado, digamos, ¿no? Cando falamos de firmado, asinado pola administración, outro día falamos do selo de firma, ¿no? Entón, realmente non é necesario que o asine un funcionario. Eso pode se asinar automáticamente se se fai o índice do expediente. Entón, partindo dun formato que tiñamos, dun expediente concreto que aínda non está foliado, para o seu peche e foliado temos que facer unha serie de pasos. Entón, o primeiro é convertilo nun formato que sexa normalizado. En este caso, o formato elixido foi o PDF. Isto se fai tanto dende un documento que ven en papel, o que chaman eles documento cartáceo, donde se fai, digamos, unha digitalización e se converte en un PDF, un documento electrónico que xerou tanto, por exemplo, o cidadán, como pode ser a propia administración, onde, no caso do cidadán, teríamos asinatura do presentador e un xustificante de presentación. Este é o caso que tiñamos nos no expediente, donde víamos que tanto a administración como o cidadán están firmando ese documento, dicindo, está aí presentado, eu firmeino, asineino, e ti, a Xunta, asinas que tamén o recibiches. Outros documentos en formato electrónico que se podan xerar durante a tramitación, pois se transforman tamén a un formato PDF, aínda que tamén se conservan moitas veces os orixinales, para, pois, de algún xeito, se houver algún problema de transformación ou se houver algún tipo de problema, non debería haber problemas de garantías legales, porque nos respaldan eso a lei de acceso, pero por si acaso, ás veces sí que estamos guardando os formatos orixinais. E todo isto, bueno, pois codificado en firma, unha asinatura, perdón, electrónica. Isto non sei se vestedes algo xa de xades, toda esta parte, pero bueno, é un pouco técnico, é firma en XML, digamos, non? Asinatura en XML, onde, pois, aí o que estamos é xerando o índice. É dicir, con toda a documentación que eu teño, vou na recopilar, vou na asinar toda, vou coller eso como un concepto que é a biblioteca deste expediente, e vou na asinar tamén. E iso é o foliado. É dicir, estou dicindo, esta biblioteca ten estes documentos nesta orde, e eu asino que este expediente está totalmente completo con toda esta documentación. Entón, bueno, pues isto é un pouco o que vos contaba agora dos formatos orixinales, etc. Bueno, isto completa a parte 1. Entón, si queredes, vamos parar un ratiño para o café e despois vemos a parte 2.